Roz.
Roz. Doar pentru neascultătoarele gherila.
Păi da, bună seara și bun găsit aici. Roz. Eterul feminin. Bun găsit în eterul feminin. Dacă e marți, e trecut de orele 19 și voi ați rămas pe Radio Gherila. Înseamnă că a început acea emisiune dedicată neascultătoarelor, cu, pentru și despre fete, tipe, gagici sau femei pe care eu le consider model, despre care cred că e bine să știți. Ființe de sex feminin care nu se opresc din evoluat, suflete care trăiesc curajos și autentic, care au preferat să-și aleagă propria lor cale și care ies din rând. Iar invitata mea din această seară îndeplinește absolut toate aceste condiții, plus încă foarte multe în plus pe care vă invit să le descoperim chiar împreună în această seară. Doamnelor și domnișoarelor, Ofelia Popi. Bună seara, Ofelia, și bine ai venit în eterul feminin.
Bună seara, mersi mult de invitație. Abia aștept să descopăr și eu chestiile alea noi pe care vorbești.
Perfect, dacă avem disponibilitate. Ne descurcăm.
Eu sunt deschisă, sunt aici, descoperele.
Mulțumesc pentru invitație. Trebuie să vă spun că Ofelia este la Sibiu, eu sunt în mansarda Radio Gherila, suntem conectate prin internet și spuneam pe pagina mea de Facebook că sunt emoționată de așa întâlnire. Ofelia este una dintre actrițele mele preferate și dacă m-aș fi întâlnit cu ea față în față, sigur aș fi muțit. Nu că n-aș avea ce să o întreb, ci în fața talentului ei și a felului ei de a fi. Așa că dacă rămân mută de acum înainte și nu se mai întâmplă nimic, o să dau vina pe conexiunea de internet și asta e.
Nu, stai liniștită că eu sunt mai talentată pe scenă decât în realitate, așa, decât în viața de zi cu zi, așa că aici o să încerc să, okay, să fii relaxată.
Bine.
Să deci, nu rămâi mută.
Mulțumesc. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Știu că ție nu-ți prea place să dai interviuri și prefer să te cunoască lumea pe scenă. Ce s-a întâmplat de ai devenit mai generoasă sau se datorează timpului mai mult pe care l-ai la orele astea?
Nu am mai mult timp. Chiar înainte să începem să ne întâlnim acum în seara asta, am alergat de la studenți, de la orele cu studenții, am venit aici, am pregătit repede pastele pentru fiică mea și acum mă relaxez în sfârșit.
Ok.
Dar în timp, probabil au scăzut pretențiile față de mine. Probabil am reușit să mă accept așa și cu gafe și cu micile prostioare care mai ies pe gură și mi-am dat seama că fac parte din mine și sunt lucruri umane și asta e, asta sunt, așa mă luați, așa mă aveți.
Ok.
Pentru că la început eram stresată din cauza faptului că mi se părea că nu am de spus lucruri atât de importante încât să stea oamenii să-și noteze și să scrie prin ziare sau să mă filmeze când le zic. După aia am văzut că sunt mulți care nu prea au nimic de zis, dar sunt mult mai dezinvolți și îi urmăresc chiar și eu pe unii cu plăcere și mi-am dat seama, da, că toți suntem special, chiar și cu banalitățile noastre și de asta am devenit, cred că, mai tolerantă față de mine.
Sau ai căpătat mai multă încredere? Sau ai scăpat de frică?
Mai aș vrea să pot zice chestia asta. Asta era la punctul ăla slab, ce mi-aș dori mai mult, încredere.
Mm-hmm. E ciudat pentru un om ca tine să spună asta. Văzându-te pe scenă, pari una dintre cele mai curajoase actrițe pe care le-am văzut în viața mea de până acum.
Actriță probabil, dar ca om sunt destul de timid și fricos. Sunt și curajoasă din multe puncte de vedere, dar sunt și lașă. Și pe scenă toate lucrurile astea care mă definesc au așa o aură, pentru că na, vin cu ele într-un personaj și par interesante. Dar așa, pentru viața de zi cu zi, nu știu ce să zic. Mi-aș dori să fiu mai încrezătoare, mai curajoasă.
Dar ele vin tot din
tine. Poate mai nesimțită uneori.
Ai crescut în Ardeal, nu prea ai cum.
Da, se învață, totul se învață.
Cumva astea vin din tine, curajul, forța, neînfricarea pe care tu le pui în construcția personajelor tale, sunt resursele personale.
Tot ale mele, absolut, da. Acum lăsând la o parte toată alintătura asta, da, îți trebuie curaj să te duci pe scenă și să te arăți în vulnerabilitatea ta, absolut. Dar curajul ăsta vine și din nevoia pe care o simți autentică de a te exprima, de a-ți urma vocația, de a da glas talentului și de a te exprima, că până la urmă e o nevoie. să te exprimi artistic. Și asta, da, atunci ai curaj, pentru că în zona asta ești mai sigur decât în restul relațiilor umane, să zicem. Acolo e altceva, pe scenă sau...
Hai să intrăm în pâine, ca să zic așa. Apropo de exprimare artistică, aș vrea împreună să construim harta ta personală și profesională. Să aflăm ce s-a întâmplat până azi cu Ofelia Popi. Cum ai devenit artist, cum ai devenit femeie, cum ai devenit mamă. Să construim, cum spuneam, harta ta personală și profesională. Și aș începe cu începutul, începutul tău. Să ne povestești tu când ai simțit prima dată nevoia de a te exprima artistic. Când ți s-a conturat asta? Sau poate din copilărie înainte să-ți dai seama ce înseamnă că, uite, eu de fapt vreau să mă exprim artistic. Care au fost primele apucături?
Da, artistic ceva mai târziu, dar așa în joc, să zicem într-un joc care seamănă puțin cu jocul de teatru. Într-adevăr, din copilărie aveam apucături de astea. Îmi găseam alți copii care trebuiau neapărat să fie spectatorii mei și le făceam tot felul de povești, inventam povești pentru ei cu păpuși sau eu făceam diverse personaje. Apoi am avut norocul, mă rog, m-am dus pentru altceva să mă scriu la Palatul Copiilor încă de, nici mai știu, eram a întâia sau a doua și m-am dus să mă înscriu la, parcă la... fotografie, dar nu aveam aparat fotografic și am ajuns așa timp din întâmplare la teatru și acolo am avut norocul să întâlnesc o profesoară de română care efectiv până în clasa 8-a sau cât am mers acolo m-a lăsat să fac orice vroiam. Eu jucam, eu recitam, eu mi-aduceam de pe stradă alți copii care să facă figurație dacă aveam nevoie. Cumva a fost foarte bine că m-am exprimat așa, am dat de gustul nu știu, de că nu pot să zic că era teatrul ăla.
Da.
Dar de gustul jocului. Maică mea, pe de altă parte, de când eram mică, mi-explica poezii. Când le învățam, mi le explica și mi le explica așa într-o notă emoțională, sensibilă. Asta mi-a dezvoltat în mod evident sensibilitatea și, să zicem, felul în care privesc un text. Tot timpul caut să văd ce zonă emoțională aduce textul respectiv. Care-i drama?
Care-i drama?
Ce luptă se dă acolo? Nu cred, n-a făcut-o la modul conștient. Ea vrea să-mi dezvolte gândirea și să pot să văd lucrurile din mai multe puncte de vedere, dar m-a ajutat foarte mult. Dar plus că m-a dus de mică pe la concursuri de poezii, de recitări, din astea.
Aha, deci cumva ți-a cultivat înclinația asta spre...
Da. Și în momentul în care a văzut că, mă rog, încep să iau premii, cam asta a fost cumva... Asta cu premiile m-a urmărit de când eram mică, dar vreau să
luai premii?
În momentul în care am început să iau premii și-a dat cumva seama că probabil am ceva cu zona asta artistică.
Părinții
pentru că altfel nu cred că m-ar fi dus ea, că n-avea...
Nu provin, mă rog, dintr-un mediu artistic.
Nu. Îmi plăceau mai multe lucruri, îmi plăcea să desenez, să pictez, am luat premii și la pictură, de exemplu.
Wow!
Dar...
Până în liceu?
Cumva... Da, am mers și la Palatul Copiilor și la curs de pictură și așa. Mi-ar fi plăcut să fiu și designer vestimentar, adică cumva mă exprimam foarte haotic, dar în mai multe zone cumva au legătură unele cu altele. Îmi plăcea să scriu, am luat premii și la concursuri de poezii.
Când ai scris prima poezie? Sau când, de la ce vârstă ai luat premiul?
Aici o să rămâi mirată, aici rămâi mută, tu, în clasa a doua.
Wow.
Am scris o poezie care se numea, am început așa o serie de poezii pentru fetele de la mine din clasă, le scriam la masculin, toate, da. Gianina, Andreea, trebuie să caut caietul ăla că e foarte amuzant. Și,
dar cum de te-ai dedublat?
Pur și simplu mă duceam în fața clasei cu caietelul în mână și eu am mai scris o poezie și o recitam.
Spuneai și adresantul, adică mărturiseai și destinatarul sau...
Păi dacă așa se numea, adică era evident.
Ok.
Deci, apărea numele în titlu.
Ăla a fost primul rol, nu? Că era rol masculin. Cumva.
Da.
Romeo.
Vezi, uite, toate se leagă.
Un fel de Romeo.
Faza e că eu cred că probabil am pus mâna pe vreo carte de poezie, nu mi-amintesc exact, și probabil era scrisă de un poet. Oi fi crezut eu în sinea mea că, domnule, asta e poezia, trebuie să o scrie un bărbat.
Exact, doar bărbații scriu poezie.
Trebuie să fie de dragoste, muzai.
Roz. Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
Așa e, ne-am întors în eterul feminin. Suntem împreună cu una dintre cele mai mari și fascinante actrițe din România. aclamată deopotrivă de public și de critica de specialitate. Suntem în Eterul Feminin cu Ofelia Popi. Pentru cei care au intrat mai târziu cu noi, trebuie să vă spun că Ofelia a absolvit Facultatea de Teatru a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și în prezent face parte din echipa Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu și este de asemenea și cadru didactic în Departamentul de Artă Teatrală al Facultății de Litere și Arte de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Un portofoliu ce include 3 premii UNITER. 3 premii UNITER pentru rolurile principale în spectacole de teatru și aici vă rog să vă gândiți pe care dintre ele le-ați văzut. În 2008 pentru rolul Mephisto din spectacolul Faust de Silviu Purcărete, în 2010 pentru rolul Bess din spectacolul Breaking the Waves sau Viața binecuvântată a lui Bess, regizat de Radu Alexandru Nica, iar în 2011 pentru Felii de Lia Bugnar. Plus multe, multe alte nominalizări. Ofelia poate fi văzută și în filme de lungmetraj, cum ar fi QED, care a apărut în 2012 în regia lui Andrei Gluzinski, rol care i-a adus de altfel și premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rolul principal. Iar cea mai recentă isprava Ofelia este spectacolul O zi de vară, care reprezintă debutul ei regizoral pe scena teatrului care a consacrat-o. Dar o să vorbim despre toate astea la momentul potrivit. Acum ne întoarcem la copilăria Ofeliei.
Vreau doar să spun că a intervenit o mică greșeală.
Așa.
Așa, cu Bess am fost nominalizată, nu am luat premiu. Premiu am luat cu rolurile Seigen și Shinobu Sota din Povestea Prințesei de Ochiate. Bine. În loc de Bess, asta altă.
Ok.
Care sunt tot două roluri masculine.
Da, dar și Bess.
Asta îmi poartă mie noroc.
Se vede. Hai să ne întoarcem un pic în copilăria ta și nu pot să nu te întreb, dacă nu te-ai gândit și probabil te-a întrebat foarte multă lume de altfel, numele Ofelia, dacă ți-a fost predestinat și dacă crezi în destin și cum s-a gândit mama ta să spună acest nume. Sau părinții.
Pur și simplu, pentru că înseamnă sprijin și maică mea a fost profesoară de limba română și, mă rog, bineînțeles că și citise Hamlet, dar i-a plăcut foarte mult semnificația numelui și de aceea l-a ales.
Nu și-a dorit să devii actriță, adică n-a fost așa un plan al părinților?
Nu, dimpotrivă, pot să zic că în momentul în care așa am început eu să gânguresc acolo că parcă totuși m-ar atrage meseria asta, a fost printre persoanele care a insistat cel mai mult să nu o fac. Chiar și după ce m-a văzut jucând, cred că deja m-a văzut să jucând în destul de multe spectacole, deci terminasem facultatea de vreo 2-3 ani, nu știu dacă nu cumva chiar după spectacolul Hamlet, deci probabil trecuseră ceva mai mulți ani, mi-a spus dacă nu aș vrea totuși să mă orientez spre altceva.
Spre o meserie mai bună.
E o meserie mult prea grea și nu vrea să mă vadă cum sufăr. A zis că e foarte solicitată, că e foarte frumoasă, îi place foarte mult, crede că am talent, dar, mă rog, a zis și de mine și de Cipri, de soțul meu. Acum a devenit soțul meu de câțiva ani buni, dar atunci nu eram căsătoriți și a zis că la felul în care jucăm, e teamă că nu o să avem o viață prea lungă. Nu împreună, pur și simplu.
Pur și simplu, fiecare cu viața lui. Nici măcar nu te-a pus pe gânduri, presupun. Deja era mult prea târziu.
Nu m-a pus pe gânduri, pentru că sunt foarte fericit atunci când fac meseria asta și când joc și când caut și când repet și când îmi vine o idee. Sunt pur și simplu, îmi acaparează mintea și mă simt împlinită, completă când fac asta. Nu simt în alt domeniu ceea ce simt atunci când am un proiect în teatru sau când joc un spectacol care îmi face foarte mare plăcere sau care mă tulbură, mă incită.
Și nici nu simți oboseala și consumul pe care îl văd spectatorii sau se vede de partea cealaltă a scenei?
Nu simt oboseala. Mai degrabă oboseala intervine între proiecte, prin așteptare și mai degrabă consumul psihic are loc în așteptarea rolurilor decât atunci când efectiv lucrez. Sau nu-l simt atunci pentru că câștigul e mai mare. Căutarea în sine mi-aduce înapoi satisfacții, pe când pauza nu mi-aduce nimic decât oare ce se întâmplă, oare ce o să fac, oare ăsta e finalul, oare asta a fost tot?
Chiar și tu ai gândurile astea?
Am, normal.
Încă mereu le mai ai?
Și înainte de pandemie, dar minte acum.
Oricum,
e firesc, cred, fi nesigur și să nu știi ce se întâmplă și în lumea asta în care nu prea, mă rog, nu vreau să sune pesimist, dar e.
Da.
Oameni care nu prea sunt dispuși să îți recunoască meritele sau calitățile, te aștepți mereu să fie un zid în față, să fie un capăt de drum, să nu se mai deschidă nicio ușă.
Tu ai 3 premii UNITER pentru rolurile pe care le-ai făcut până acum, plus multe nominalizări și un premiu GOPO. E ciudat din partea ta să simți temerea asta, adică frica zilei de mâine, și încurajator cumva, adică asta e crucea pe care o poartă orice actor, crezi?
Crucea asta e destul de grea așa și devine obositoare la un moment dat, odată cu timpul. Ai vrea odată cu timpul să fie mai ușor, dar cumva, culmea, așteptările din partea celorlalți sunt un pic de altă natură decât te-ai aștepta, decât ai vrea tu, de genul... Ia, domnule, ai premii, nu te mai oprești odată, nu te mai duci pe margine. Hai, ia și tu pauză, că vrem și alții. Înțeleg cumva atitudinea, dar pe de altă parte timpul trece la fel pentru toată lumea, inclusiv pentru mine, și eu simt că am încă multe de descoperit și multe de oferit. Și mi se pare crud cumva să fii împins așa ușurel pe, hai mă, mai stai și tu pe tușă un pic acolo. Stau. Adică am învățat să și stau. În timp am învățat să mă retrag uneori, pentru că trebuie să fie loc pentru toată lumea. Dar n-aș vrea să mă retrag prea mult.
Asta o faci din generozitate, pentru că ești un om foarte generos. Tu ești angajată a teatrului de la Sibiu.
Da, mă pun în situația, sunt extremism de empatică. Mă pun în situația celuilalt foarte ușor și mă gândesc că devine într-adevăr foarte dureros. E greu să aștepți șansa. Și atunci, poate că uneori cei mai norocoși trebuie puțin să facă un pas înapoi, să lase norocul și de partea celuilalt, să profite și celălalt și să aibă satisfacție că până la urmă bucuria îți vine din ofertele astea. Ai nevoie de noroc.
Ai nevoie de noroc în domeniul ăsta?
Ai nevoie de noroc, de un noroc chiar uneori. Adică eu mă consider un om norocos, am întâlnit oamenii care trebuie la momentul potrivit. Ai nevoie de șanse din partea regizorilor să simtă că îi inspiri și chiar să o faci. Chiar să faci, că asta cu simțitul, poți să ai un prim imbolt, să-l distribui și după aia să-ți dai seama că actorul nu a dat tot ce a putut la casting, nu mai vine
dezvoltă
cu ceva după aceea.
Mm-hmm.
Da, nu mai dezvoltă, da.
E mai important norocul decât talentul la primele întâlniri, poate, sau la debut?
Nu, e mai important talentul. E mai important talentul. Dacă există talent cu grămada și nevoia de a se exprima și dorința de a lucra, eu cred că e imposibil ca cineva să nu-l vadă. Adică trebuie să fie ghinion masiv acolo, nu știu cum să zic, dar și asta cred că până la urmă face parte din felul în care se dezvoltă artistul respectiv și până la urmă tot va înflori, tot va exploda talentul ăla în ceva, tot va lovi.
Ai văzut cazuri?
Da, sunt cazuri de actori care au explodat mai târziu, care au avut șansa un pic mai târziu, nu chiar din prima, și au crescut și după aceea tot ce au acumulat s-a văzut ceva mai târziu decât în cazul altora. Dar îți trebuie într-adevăr o foarte mare forță să reziști și să nu ratezi nici ocaziile alea mici în așteptarea șansei mari. Adică îți trebuie pe de altă parte și destul de multă inteligență și răbdare și putere, faci toate astea.
Pentru tinerii actori care ne ascultă, și sunt sigură că sunt mulți, ce sfat le-ai da celor care simt că au talent și încă nu au fost descoperiți și sunt în pragul de a renunța, cum sunt foarte mulți, mai ales în perioada asta?
Nu știu ce să facă cei care vor să renunțe. Adică, cred că pur și simplu trebuie să fie nebuni și liberi și să facă ce simt și să-și creeze șansele ei. Acum au oportunitatea de a face spectacole independente și a face o mulțime de nebunii. Nu acum, că e situația care e, dar eu cred că în curând lucrurile vor fi mai bune. Adică se va îmbunătăți toată povestea asta cu COVID-ul. Vom ieși și noi la liman.
Mm-hmm, la scenă.
Vom ieși și noi la scenă. Dar asta le doresc, să fie nebuni și liberi și să se exprime cu energie și cu entuziasm și până la capăt. Pentru că dacă sunt timizi și nu dau totul, nu prea au cum să... Cu timpul, din păcate, te liniștești sau...
Se stinge focul.
Trece nebunia și îți trebuie alte motoare ca să o stârnești și să o repornești. Dar dacă nu o ai și nu te lași de la început, nici măcar când ești așa naiv, atunci e foarte greu.
Uite, în ideea discuției noastre a și venit o întrebare care mi se pare potrivită. Te-ai gândit vreodată că nu mai vrei să faci această meserie, să nu mai simți sensul așa cum îl simțeai? Te întreabă Cristina.
M-am gândit, dar nu din cauza faptului că nu găseam sensul, Și din cauza faptului că simțeam că nu mai pot să rezist în toate presiunile astea de culise, să zic așa. E o meserie în care toți ne torturăm și ne scoatem toate vulnerabilitățile și ar trebui să fim extrem de buni și empatici, înțelegători unii cu alții. Și de fapt suntem cumva exact pe dos. Și asta, faptul că totul nu e armonios și în spatele, nu e tot timpul, nu e tot timpul armonios, uh-huh. pentru că am și colegi cu care mă înțeleg extraordinar și pe care îi super apreciez și sunt sigură că aprecierea este și din partea lor, dar uneori nu se întâmplă asta și e greu cumva să lucrezi și să ai încredere și să te exprimi într-un mediu ostil. Și atunci, da, în momente din astea mă gândeam că, într-un fel, nu se merită. Pot să zic că se merită. Se merită pentru momentele alea frumoase pe care le oferi publicului. Alea sunt importante. Nu faptul că ne certăm prin culise sau nu ne suportăm cum ne punem hainele la garderobă.
Tu despre tine crezi că ești o colegă plăcută sau mai incomodă? Probabil e o întrebare cu substrat. Nu știu nimic. Chiar mă gândesc
că probabil eram mult mai incomodă la început, când eram foarte... ieșită de pe băncile școlii și eram foarte dezordonată, făceam vraiște cabina, fără să-mi dau seama. Deci, pur și simplu, asta era. Mă extindeam și îți dai seama cum putea să arate chestia asta, că vine una de 20 și un pic de ani, 21 de ani și...
E peste tot.
Acolo, pe lângă doamnele alea și părea probabil nesimțită, dar era pur și simplu, nici măcar nu realizam. A trebuit să mi se atragă atenția și na. Eu cred că probabil nu, acum lăsând la o parte dezordine, asta e o chestie mică, dar cred că pentru unii sunt mai incomodă și alții care mă acceptă și cu exigențele mele, să zic, sunt un om totuși mișto și la repetiții. Adică vreau să ajut și să fiu acolo un totul pe masă pentru colegii mei, dacă vor asta și dacă acceptă asta. Adică nu fac forțat. Ia de aici!
Da. Care e cea mai specifică ție exigență? Nu știu, să știi textul la sânge sau a ta față de colegi?
Nu prea suport când se întârzie. Îmi provoc o stare irascibilă din start. Am învățat să-mi duc chestia asta. Mi-am dat seama că, uneori nu ține neapărat. Asta e, sunt oameni care pur și simplu întârzie tot timpul.
Da.
Și asta e, asta face parte din ei. Trebuie să-i accepți așa cum sunt și să-i iubești așa cum sunt. Nu suport oamenii care nu se pregătesc cu tot ce înseamnă asta. Cu a te gândi acasă la ce a spus regizorul, ați învățat textul, a te gândi la relațiile care sunt în textul respectiv, plus cu relațiile pe care le-am descoperit. Adică nu suport să mergem așa în gol, într-o buclă, să o tot luăm mereu de la capăt. Vreau să merg mai departe, nu să tot revin. Și lucrez încă la răbdare. Într-adevăr, nu sunt un om foarte răbdător cu ceilalți, dar oamenii au ritmurile lor diferite și nu înseamnă că unii sunt mai deștepți sau mai talentați dacă au ritmuri lente la un moment dat. Mm-hmm. Pentru că lucrurile se declanșează diferit.
Corect. Deci ești o actriță disciplinată. Ții la disciplină.
Da, 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 da. Nu sunt o actriță neapărat foarte ordonată în... am ordinea mea. Pare că sunt ușor haotică. Dar în capul meu lucrurile sunt foarte ordonate.
Apropo de a lăsa loc și celorlalți, chiar vreau să întreb. Ți s-a întâmplat să conștient, adică ai un exemplu în care ai făcut un pas în spate și ai zis ok, mă retrag din spectacolul ăsta. Adică nu accept rolul principal, îi las... colegii X.
Da, 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 mi s-a întâmplat de câteva ori și cred că, și acum cred că am făcut, am avut momente când, de exemplu, am luat decizia asta și după aceea a urmat o pauză lunguță pentru mine și m-am gândit atunci, băi, poate nu era bine să fac un pas înapoi, că nu știi când mai vine ocazia și na, nu e bine să dai cu piciorul, dar cred în continuare și cred că ar trebui și alții să facă asta. Pentru că, în primul rând, ai nevoie de pauză de la creație ca să poți să devii mai lucid în ceea ce privește creația ta. Pentru că dacă lucrezi așa ca actor, mă refer, dacă lucrezi așa și intri într-o vrie din asta, într-adevăr, devii dependent, creează o dependență. Dar îți pierzi obiectivitatea. Ai nevoie să te detașezi. Orice artist, ai nevoie de distanță. Și ai nevoie de pauză.
Care a fost cea mai lungă pauză?
Păi, am avut și pauză de aproape 2 ani, în care nu am făcut niciun personaj nou. Și în ultima vreme, adică în ultimii cam 5 ani, am avut pauză de un an aproape între fiecare proiect.
Bine, pauză, cum ai spus și tu, de la a crea personaje noi, dar tu ai devenit și pedagog.
Da. Pauză nu înseamnă că, de fapt, tu nu lucrezi nimic, pleci în Filipine sau nu știu unde.
Pe insulă însorită.
Nu, de fapt, schimbi un pic, adică te ocupi și de altceva ca să-ți dai un reset. Bineînțeles, joc spectacolele pe care le-am făcut, mă bucur de ele, descoper lucruri noi la fiecare spectacol. O descopeream. Dar da, am făcut chestia asta. Și cred că ar trebui să o facă mai mulți actori care lucrează foarte mult.
Cum îți antrenezi creativitatea în perioadele astea? Cum te stimulezi să nu te relaxezi?
Citesc. Îmi place, de exemplu, dacă citesc un roman să dramatizez, așa, în joacă, nu neapărat că vreau eu să-mi pun mamă ce proiecte o să fac eu după aia cu dramatizarea respectivă. Dar pur și simplu, văd spectacole, mă informez, încerc să-mi dau seama cam pe unde se situează ceilalți artiști, care mi se par mie cel puțin important sau care mă inspiră pe mine.
De la noi din țară sau din străinătate?
Și din țară și. Am lucru cu studenții, asta mi ocupă destul de mult timp și acum am chiar anul 3 și am făcut spectacolul de licență și sunt foarte mândră de ei.
Ce ați montat?
Am venit fuga de... Nu e chiar Mountain Bikers, titlul l-am transformat, este The Climbers, după The Mountain Bikers de Vogel Schmidt, un dramaturg austriac, un text extraordinar, foarte, foarte, foarte bun. Și sunt niște roluri excepționale acolo și ei chiar au reușit să facă treabă extraordinară. Sunt chiar foarte mulțumită.
La cât a generat?
L-am și filmat.
Așa, și putem...
Am și filmat. Păi am lucrat în pandemie o parte online și am zis să nu pierdem
absolut
treaba aia și până la urmă au filmat scenele și avem și o versiune așa online.
Unde putem să vedem?
Sper să scoatem și să le punem, să le postăm pe Departamentul de Artă Teatrală de la Sibiu. Adică să le livrăm
În social media.
Publicului. Da. Mi-aș dori foarte mult. Și poate reușim să și filmăm spectacolul, care e diferit de versiunea online. Oricum au două versiuni. Deci au două versiuni online, pentru că sunt distribuție dublă și două versiuni scenice diferite.
Wow. Deci, ați muncit ceva.
E interesant e chiar interesant de văzut. A fost un experiment reușit, zic eu. Și sper și spectacolele astea două pe care le-am filmat, pentru că nu putem să avem public, să reușim să le livrăm până vin oamenii să îi vadă.
Cum îi simți pe viitorii absolvenți? Cum se raportează ei la viitorul?
Sunt foarte motivați. Ai mei sunt foarte motivați până la disperare motivați. În sensul că sunt luptători. Nu vor să se dea bătuți și sunt mereu acolo pe ei să nu
i-a descumpănit.
Se culce pe ureche sau să nu dispere prea mult. Să fie disperați exact atât cât e nevoie încât să lupte pentru ceea ce e necesar în viața lor, fiindcă chiar au talent și eu cred că în momentul în care ai talent devine o necesitate să te exprimi.
Absolut.
Artistic. Altfel devine fericit în viață și ar fi păcat.
Deci nu sunt descumpăniți de efectele pandemiei din prezent.
Păi sunt, că n-au cum să nu fie, că au prins și ei, îți dai seama... Na, nu era tocmai visul lor să facă online, dar până la urmă, după ce ne-am întâlnit live, mi-am dat seama că toată munca aia n-a fost deloc în zadar.
Deci sunt antrenat să se adapteze. Asta e clar.
Da.
Roz. Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
Sunteți aici.
Roz. Eterul feminin.
Sunteți în Eterul Feminin, chiar alături de actrița Ofelia Popi. Din Sibiu. Mă rog, ea ne vorbește acum din Sibiu. Suntem conectate online. Dragă Ofelia, hai să ne întoarcem un pic în trecut, să continuăm harta personală pe care am început-o la deschiderea emisiunii și să te întreb când ți-a venit prima dată ideea să te faci actriță. Pentru că, cum spuneai și tu și după cum ne-ai spus și în chestionarul emisiunii, pe care, apropo, dragele mele neascultătoare și dragii mei ascultători, vă rog musai să-l citiți pe gherilaradio.ro. Sunt foarte faine răspunsurile Ofeliei. Acolo mi-ai spus că ți-ai dorit să fii pe rând detectiv, designer vestimentar, scriitoare, psiholog, ziaristă, arhitectă. Numai actriță nu.
Un grăbă doi, da. Eu mă pregăteam să dau la științe economice. Asta n-am trecut-o, că nu mi-o doream, dar mă pregăteam.
Cine te-a obligat?
pus sugestia mamei și pe de altă parte colega mea de bancă și cea mai bună prietena mea de la științe economice în Timișoara și na, pentru că pentru mine prietenia înseamnă foarte mult, m-am gândit că acum ce ar fi să fac și o meserie aia numai să fim noi, sau măcar, da, sau măcar facultatea aia. Să fim împreună, să mai lungim un pic liceul și la facultate, așa ca prietenele. Luam meditații la economie. Mi-am și dat bacul din economie. Dacă...
Wow.
Nu știu cum de l-am luat. Sincer, habar n-am cum de nou am luat.
Wow.
Deci, rămâne un mister pentru mine.
La ce secție?
Un mare, mare mister.
Ce profil?
Deci nu mai știu nimic.
La ce profil?
Eu eram la profil de mate-fizică.
Aha.
Matematica și fizica mi-au plăcut întotdeauna. Taică mi-a fost prof de mate-fizică.
Deci vii dintr-o familie de profesori.
Mi-a plăcut mult. Da, dar cu economia asta nu, era o totală necunoscută. Și, mă rog, stăteam așa acolo la meditații, nu știu ce încerca să ne explice profesorul. Era să-i dărâm biblioteca. Aș fi făcut orice, cum să zic, treceau atât de greu alea două ore. Și
făceați meditații în Arad sau în Timișoara?
În Arad. Și la un moment dat, de fapt, începusem să-mi și găsesc scuze ca să se hiulesc de la meditații. Mi se părea ceva absolut imposibil. Și îmi devenea tot mai clar că n-am cum să fac chestia asta, că chiar și dacă învăț, n-o să suport pe termen lung așa,
o tortură.
O tortură. Și la un moment dat știu că i-am zis colegii mele de bancă și prietenei mele, i-am zis, Andreea, eu cred că nu o să dau totuși la științe economice, dar nu le zic alor mei. Și am fugit de acasă, ne-am făcut repede un repertoriu și am fugit să dau la facultate în București, pentru că știam niște... Eu am făcut și școala populară de artă, actorie. Era o actriță foarte, foarte bună, Emilia Dima Jurcă, o doamnă extraordinară. Foarte mulți actori au ieșit, din mâna doamnei Emi.
Deci știai
un pic la București
cu ce se mănâncă.
Da, da, da. Da, parte din trupă se pregătea să plece la București să dea admitere și am fugit pur și simplu, am plecat și eu cu ei. A venit după aia și frate meu că, na, să nu mă lase singură.
Deci le-ai spus alor tăi unde te duci?
Nu le-am spus, am fugit, dar după aia i-am zis frate meu.
Ah, ok.
Și frate meu a venit și el la București și până la urmă eram deja la a doua probă și a ajuns și frate meu pe acolo. Și am picat la ultima probă și... De rușine, de frică, în fine m-am întors în Arad și am dat repede la inginerie și am intrat la textile pielărie. Și am făcut un an
în
de
Arad?
Politehnică în Arad.
Dar nu te pregătisești, adică n-aveai nicio...
Nu, dar eram destul de bună la matematică și la fizică. Am dat din matematică și eram destul de bună. Nici nu mai țin minte dacă am dat și din fizică. Sincer, să fiu, nu știu, viața mea până la un punct e într-o ceață, așa e. Eram buimacă și reacționam la nivelul unor impulsuri. Nu gândeam foarte mult.
Adică erai intuitivă.
Da, eram intuitivă, dar neapărat. Eram așa, un animăluț care te lovea așa de pereți până a apucat pe un drum. Nici nu știu cum de-am avut norocul. Simțeam cumva, mă atrăgea, dar nu, poate nici nu lăsam timpul să gândesc.
Mergeai la teatru des? Adică era planul tău să...
Mergeam și nu-mi plăcea, să știi. Nu mi-a plăcut teatru. Mi-a plăcut foarte mult teatru când eram copil. Teatru din asta cu povești și teatru cu păpuși. Pe care în liceu sau înainte de liceu, când mergeam la teatru, nu-mi plăcea în mod deosebit. Mi se părea totul foarte fals și total necredibil și nu puteam intra în poveste nicicum. Mi se păreau mai interesante figurile din sală decât să mă uit pe scenă și să văd ce se întâmplă. Extremism de puține spectacole mi-au plăcut, pe care le-am văzut în Arad fiind actori buni. Deci nu vorbim de niște actori pe care să simți respingere, nu. În schimb, îmi plăcea foarte mult eu să mă joc.
Ok.
Dar totuși mergeam. Asta e culmea. Nu-mi plăcea, dar mergeam.
Păi, dacă făceai și școala populară de artă, nu? Era tot în timpul liceului.
Da,
erai cumva în cercul ăsta. Asta era preocuparea ta în timpul liber?
Da, da, da. Asta era. În principal, asta era. Când nu urmăream oameni pe stradă sau nu făceam alte tâmpenii, cam asta era.
Wait, stop. Urmăreai oameni pe stradă?
Deci urmăream oameni pe stradă și le făceam tot felul de biografii din astea ciudate. Adică mi-imaginam... Am trăit foarte mult în imaginar. De exemplu, unul a dus gunoiul, asta mi-amintesc că a fost când deja eram un pic mai măricică, ca să zic așa, și devine îngrijorător un pic. Dar jur că nu era la nivelul patologic. Vă zic eu.
Ai întrebat pe moment. Te cred.
A dus la gunoi și mie mi s-a creat senzația că a dus și că se vedea o mână. Și l-am urmărit. Convinsă fiind că o să descoper ce criminal e și o să strâng dovezi.
Și o să debutez ca detectiv.
Ca detectiv, în sfârșit, o să se arate ce talent.
Și ai căutat în gunoi.
Ce talent zace în mine. N-am căutat în gunoi. M-am bazat pe vederea mea, eu fiind miopă de altfel, și n-am purtat nici ochelari, și așa cred că și asta a contribuit la
imaginația.
Adică, dar l-am urmărit și mi se părea că absolut tot ce a făcut omul ăla era, cum să zic, mi se întărea credința că da, el a făcut-o și acum trebuie prins. Am mai țin minte cum s-a sfârșit povestea. Oricum aveam, la un moment dat le făceam și dosare.
Cușine. Dosar cușine.
Aveam așa. Le făceam, le coloram, le făceam și un fel de portret.
Wow. Deci, aveai foarte multă energie. Adică puneai foarte
era
multă energie.
Nu vă rog să mă credeți. Nu era.
Ai mai cerut părerea cuiva?
Din potrivă, am convins-o și pe vară mea, care săraca, deci am convins-o că ea locuia într-o clădire din asta și erau mai multe apartamente. Nu era bloc, dar o casă cu mai multe apartamente și am convins-o că o familie săraci de ei locuiau soții cu mama bolnavă și că, de fapt, ei au îmbolnăvit-o pe mama aia.
Presupun că te uitai și la multe. Și
mă uitam la multe filme, da, la multe filme polițiste, de groază, îmi plăceau mult astea cu suspans, în fine. Și venea vară mea și aveam un ritual, deci nu trebuia să-mi aducă, adică trebuia să-i urmărească ce au făcut, să scrie pe o foaie și să pună în cutia poștală. Deci nu-mi dădea în mână, ea venea la mine să povestim, dar nu. Aia era separată, aia era, cum să zic, cealaltă identitatea noastră, aia de detectivi.
Deci, practic, tu lucrai la crearea unor personaje.
Da, mi-am dat seama mai târziu că, de fapt, le făceam biografii, cum am făcut după aceea în facultate și cum fac uneori acum când lucrez la un personaj.
Fișa de personaj.
De genul ăsta. Da, exact. Mm-hmm. Deci, nu știu, mă atrăgea chestia asta. Bine, asta a ținut destul de mult, asta cu crimele. Dar mai făceam diverse jocuri și în zone mai pozitive, ca să zic așa, de genul ăsta. Nu o țineam langa cu descoperitul criminalilor. Era așa, din când în când, când mi se părea ceva suspect.
Normal, erai detectivul de serviciu.
Când era nevoie de mine.
Da, al orașului Arad.
Când orașul avea nevoie.
Dar n-ai ajuns până să dai mai departe știrea a presei locale.
N-am ajuns niciodată și oricum mi-am dat seama că m-a ținut faza asta, copilăria asta, pe mine destul de mult. Asta abia mi se pare o chestie îngrijorătoare. Că copilăria asta m-a ținut multișor. Am început să mă maturizez relativ târziu, încă mă maturizez.
Asta nu e un lucru rău pentru un artist, nu?
Nu, absolut, nu e. Nu e și îmi place foarte, foarte mult să mă joc și să îmi imaginez chestii și vieți. Acum, să nu credeți că tot ce v-am spus e o minciună.
Ok, a început jocul, dacă nu v-ați dat seama.
Atât am vrut să zic, că dacă e să mă uit cumva în trecut, au fost porniri spre meseria asta, doar că nu foarte, să zicem, foarte evidente, tot timpul erau ambalate în diverse povești care mă preocupau în momentul respectiv. Dar, de fapt, mă atrăgea foarte mult zona asta. Și doamna Amy, actrița despre care vorbeam, ea nu a împins niciodată niciun copil să dea la actorie. Din potrivă, zicea că dacă ești deștept și mai poți să faci altceva în viață, fă altceva.
Mai bine fă altceva.
Dar a fost suficient să-mi zică faptul că am talent, mi-a fost destul. Adică n-a trebuit să mă împingă cineva de la spate. Și după aia, când am mai fost și în fabrică să văd ce ar trebui eu să fac, bă, facultatea asta de Politehnică Textile Pielărie, mi-a fost clar că nu. Nici ăla nu e un drum.
Ce urma să faci?
Să repar mașini de cusut în fabrici. Nu se lega cu nimic, adică în momentul în care am făcut practică, tot ce am luat bursă de merit în anul ăla.
Felicitări! Deci ai adus bani acasă.
Dar pare că nu se mai lega nimic. Colegi care nu aveau note așa de bune, totul funcționa la ei în momentul în care venea partea practică. La mine se scurcircuita mintea, rămânea în loc. Ce? Cum? Adică, deci motorul ăla pe care l-am desenat eu așa frumos, ăsta e.
Funcționează.
Nu făceam legătura nicicum.
Și atunci, în anul ăla, te-ai gândit că ar fi bine să mai încerci odată să
dai. În anul ăla am avut un coșmar care revenea era o chestie obsesivă, cum eu mă duc, dau la facultate, aflu că am, în primul rând nu găseam camera unde să intru să dau și mă ducea Albulescu de mână, zicea, ai copil aici, și intram în sală, după aia mi-aminteam cum ies din sală și știu că am picat și mă duc la prima fereastră, o deschid și mă arunc. Wow. Și tot timpul aveam și am avut același film în cap și anul următor am dat la actorie la București și o să zic acum că ține de poveștile astea pe care ți le-am zis cu imaginația mea, dar nu.
Așa.
Și eu fiind miopă, nu găseam sala.
Vai.
Și Albulescu m-a dus și am intrat și am picat. Și fix când mă gândeam, e clar ce am de făcut.
Vai.
Un prieten de-al meu a zis, hai repede, mergem la Cluj, că e admitere. Și m-am dus la Cluj și am intrat.
Wow, nu ai fi făcut, nu te-ai fi aruncat pe geam, adică n-a fost așa mare dezamăgirea.
Sau? Băi, a fost mare, a fost foarte mare. A fost foarte, foarte mare, de fapt mi-am dat seama că vreau să fac actorie abia după ce am picat și când mi-am dat seama ce răvășit am fost în interiorul meu de faptul că s-ar putea să nu intru. Pentru că nici măcar nu mi-am pus problema ca eu să nu intru. Am dus așa în stilul pe care l-aveam atunci, m-am dus, dau și intru. Nu. Și în momentul în care am picat, a fost așa o chestie care m-a traumatizat într-un fel. Și m-a marcat extrem, extrem, extrem de tare. Tot anul ăla am acumulat foarte multă senzație de neîmplinire și de ratare, cumva. Mm-hmm. Eu și memorez așa senzațiile. Am un talent la chestia asta, că în momentul în care simt ceva, mi-amintesc ce am simțit și când eram foarte, foarte mică. Mi-amintesc senzația, de exemplu, de mirare, de când eram foarte mică.
Prima ta amintire?
Și memorez senzații. Pot să mi le aduc aminte foarte, foarte intens. Și senzația aia m-a ținut un an de zile și cred că din asta a venit visul ăla urât. Cert e că în momentul ăla, așa, nu știu, m-am trezit parcă din ceața aia a început să se risipească și a devenit totul foarte intens și nu știu, dar știu că mi-a venit finalul visului în cap foarte puternic și foarte așa viu și așa ca o chemare, nici nu știu cum să o zic. Și am avut noroc cu prietenul ăsta și m-am dus la Cluj. Tot așa, tot fără bani, am dormit prin gară, am dormit pe...
Ați dormit în bar?
Da, păi n-aveam bani, nu mai aveam bani. Până la urmă, în a doua sau a treia zi, mi-a plătit el să mă înscriu și trebuia să îmi trimită maică-mea bani. Până la urmă, cu toată rușinea, i-am zis că eu vreau totuși să mai dau o dată, dar că îi promit că dacă pic și la Cluj, termin facultatea de politehnică și probabil maică-mea, bazându-se pe faptul că pic...
A zis, ok, hai să nu traumatizez copilul, să dea vina pe mine după aia, că n-am susținut.
Pe de altă parte, s-a bucurat foarte tare când am intrat. Pentru că știa cât de mult îmi doresc. Adică, să nu zic acum că a fost așa, s-a opus din motivele pe care le-am zis. Mm-hmm. Nu vroia să sufăr.
Desigur. Și colegul tău a intrat?
Nu. Oh. Așa acolo a fost o aventură super tare. Ne-a găsit o bătrânică pe stradă și ne-a luat la ea acasă. Stătea lângă pădure. Era singură în toată casa de 3 camere. Ne-a ținut pe noi. Au mai venit 2 arădeni care au dat admitere, ne-a ținut pe toți pe gratis. Încă 3, pardon. Că am intrat până la urmă eu și cu un altul care a venit ulterior. Ne-a ținut săraca bătrânica aia, ținea post negru pentru noi ca să...
Vai.
Așa de tare s-a atașat de noi. Efectiv, a fost incredibil.
Cât ați stat la ea în casă? Rău, cum v-a găsit?
A fost 2 săptămâni pregătirea plus examenul, deci am stat mult și după aia până ne-am făcut rost de cămine când am venit înapoi, că na, trebuia o perioadă să... Pe câteva zile, tot ea ne-a ținut.
Roz. Roz. Doar pentru neascultătoarele gherila.
Suntem în eterul feminin, adică suntem aici.
Roz. Eterul feminin.
Suntem în eterul feminin chiar cu actrița Ofelia Popi. Și constat cu tristețe că ne-au mai rămas doar 30 de minute pentru a sta împreună și a profita de sinceritatea ta și generozitatea ta. Mă rog, și de invitația ta de a te descoperi, nu? De a-ți descoperi calitățile, așa da. Am început
misiunea. Da, ești invitata mea.
Mulțumesc! Deci, ai oportunitățile la care tu ai visat în București s-au mutat cumva în Ardeal. N-ai intrat la un ATC, dar ai intrat la Cluj și ai început să dezvolți o carieră absolut înfloritoare. De ce ai ales să dai concurs la Sibiu?
Am ales singurul concurs anunțat pe care am aflat eu, mă rog.
Așa, era anul în care ai absolvit?
Da, în anul în care am absolvit. Nu am fost destul de inteligentă încât să, în ultimul an, în anul 4, când am mers pe la diverse orașe, în turneu sau la festivaluri, să-mi creez oportunități sau relații, sau, mă rog, să intru în dialog cu directori de teatru, cum au făcut colegi sau colege de ale mele, care cumva și-au aranjat locurile din anul 4. Eu m-am trezit că am terminat anul 4 și așteptam, aștept.
O invitație.
Mă uitam, unde se anunță concursurile? Eu sunt gata să mă duc. Dar nu se anunța nimic.
Nici atunci, nici acum.
Asta e o situație, da, e incredibil cât de puțin s-a schimbat. S-au schimbat lucrurile totuși, dar mult mai puțin decât mă așteptam eu. Și uite așa, am aflat că urmează să monteze domnul Hauswater la Sibiu și că ar căuta actori tineri și că teatrul din Sibiu ar face angajări și m-am prezentat la concurs. Și primul și cel care a contat a fost domnul Hauswater, că m-a vrut în proiect. De fapt, ăsta a fost.
Ai dat o probă?
Am dat o probă, după care au urmat tot așa aproape 2 săptămâni de fel de workshop și el a ales ca urmare acestui workshop. Eu am noroc cu workshop-urile, că la probe din alea scurte zvarză.
Și în urma acestui prim rol a venit invitația de a te angaja, propunerea de a te angaja sau ai dat concurs și pentru...
Am dat concurs și pentru post în teatru. Dar norocul cred că a fost faptul că domnul Hauswater m-a distribuit într-un rol pe contramploa, ca să zicem, și asta a fost cumva deschiderea mea în teatrul ăsta. Pentru că dacă mă distribuia într-un rol de... Eram mică, slabă, copil, avea nevoie de un copil, sau o fată rea care îi... lichidează pe toți, omoară pe toți. Și eu am luat fata rea. Și asta a fost cumva norocul meu, fiindcă au urmat după aceea oferte de roluri, unul mai ciudat ca altul și mai interesant ca altul. Și a fost oportunitatea mea și pentru că m-am putut dezvolta în rolurile astea și să învăț cât mai multe.
Nu te-a lăsat în zona de confort, în zona pe care
exact.
O cunoșteai.
În zona de confort și care mi-ar fi fost extremism de simplă și nu aș fi fost în câștig, să zicem. Deși rolul ăla era puțin mai mare decât rolul ăsta pe care l-am primit eu, poate, până la urmă a devenit destul de mare și rolul meu, dar mi-a solicitat imaginația și a trebuit să muncesc puțin cu mine și a fost prima ieșire la public, așa, din postură profesională, să zicem. Dar eu am avut senzația, deci cred că făceam de vreo 2 ani și ceva teatru, când am avut senzația, mamă, eu chiar devin actriță? Nu am avut senzația că aș fi actriță de la început sau că am terminat facultatea și acum gata, sunt actriță.
Ce bine că mai e cineva. E așa o pălărie mare, adică în momentul în care îți recunoști ție că ești actriță, cred că e un pas important în devenirea ta ca artist.
Da. Poate de asta mi-a luat atâta timp, cumva, să accept, nu știu, să pot să zic fără să-mi fie frică. A fost ceva acolo, oricum a durat un pic de timp.
Faptul că te-ai angajat... Ți-a dat încredere sau descoperirile pe care le-ai făcut tu pe scenă?
Da, mi-a dat încredere. Am suferit foarte mult, nu știu, cred că vreo 2 luni am stat și nu făceam nimic și nu era niciun concurs și am suferit foarte tare. Că iarăși mă loveam de necunoscutul ăsta, fac sau nu fac meseria asta, am făcut degeaba sau nu școala. Și faptul că am luat concursul și că urma cumva să joc, ce prind sau ce nu prind, nu știam, dar totuși eram într-un teatru și asta a contat mult, foarte, foarte mult chiar. După aceea, faptul că am întâlnit regizori extrem de valoroși, artiști foarte mari.
Te-ai gândit că dacă ai fi luat calea Bucureștiului, poate nu s-ar fi întâmplat așa frumos cu tine?
Da, nu știu, poate s-ar fi întâmplat alte chestii, nu poți să știi niciodată. Nu zic că s-a întâmplat rău sau că... Dar sunt mulțumită de cum mi s-au așezat lucrurile mie.
Ai
Dar
să...
nu poți să știu ce s-ar fi întâmplat în București. Poate ar fi fost mai bine, nu știi.
Roz. Roz, doar pentru neascultătoarele gherila. Roz. Eterul
suntem în Eterul Feminin cu actrița Ofelia Popi. Mergând mai pe repede înainte, aș vrea să ajungem la momentul 2008, de fapt anul 2007, care ți-a dus primul premiu Niter pentru cea mai bună actriță în rol principal, pentru rolul Mephisto din spectacolul Faust de Silviu Purcărete, un spectacol magistral care ți-a adus recunoașterea mondială și multe premii și iubirea tuturor. Sunt foarte multe mesaje care au venit de admirație și adulație, în special cu privire la Mephisto.
Rămâne unul din rolurile mele preferate. Rămâne și cred că o să fie toată viața. Mi-e foarte dor, foarte, foarte dor să-l joc. Reluăm Faust și să jucăm pentru public.
Voiam să întreb ce a însemnat pentru tine acest rol? Pentru tine, văzând acum, privind în urmă?
Ieșirea în lumină, adică recunoaștere, notorietate. Cumva s-a legat și numele meu de Purcărete, care a însemnat, bineînțeles, o reclamă foarte bună pentru mine.
Și a început și colaborarea voastră, lungă.
A început mai demult, colaborarea noastră a început la 2 ani după ce am terminat facultatea. Nu, chiar imediat după ce am intrat la Sibiu, am intrat în Pilafuri și Parfum de Măgar, făceam ceva figurație, după care am intrat într-un proiect internațional regizat de el, spectacolul cumnata lui Pantagruel, cu actori din România, români și maghiari, din Ungaria, din Franța, din Luxemburg, parcă mai era cineva. Oricum, am mers în turnee cu spectacolul acela și a fost absolut minunat și întâlnirea reală, să zicem, efectivă cu Purcărete, la lucru, acolo a fost. Chiar dacă l-am cunoscut așa, extrem de puțin și mai mult eu pe el, la lucru la, și la Pilafuri și Parfum de Măgar. Apoi am făcut cu el Metamorfoze și după aceea a urmat Faust.
Te întreabă cineva care cred că a văzut Faust într-un sezon mai friguros, cum a putut să joace pe frigul ăla?
Da, era cam frig la sală. Când am jucat la Edinburgh și era cald în hala aia, zău că mi-era dor de frigul, de senzația aia, de, nu știu cum să zic, de fior de peșirea spinării. Parcă simțeam că mi-a luat un pic din personaj faptul că era așa de confortabil.
Apropo de fior...
Erau condiții grele inițial în hala în care jucam.
Nu cred că le-ai simțit.
Nu, mereu mă gândeam la ce urmează să fac, nu la faptul că, mă rog, era frig sau mai puțin confortabil acolo. În prima fază ne dezbrăcam în ceva vagoane. Hala aia era chiar ciudată, ca și spațiul artistic. Erau niște vagoane, niște șine, niște vagoane și în prima fază așa ne schimbam. Rămân amintiri care sporesc cumva, nu știu, farmecul momentului.
Fiori, eu pe șirea spinării am simțit și noi din sală.
Era fric și la spectatori.
Da, era, îți dai seama. Dar și datorită jocului vostru și al tău și al colegilor tăi. Și aș fi curioasă să te întreb dacă ție nu ți-a dat fiori Mephisto și toată simbolistica lui, mai ales în timpul în care ai creat personajul și poate și în spectacole, mai ales că atunci se întâmplă lucruri noi tot timpul.
Nu mi-a dat, pentru că pentru mine diferența este evidentă. Și întotdeauna m-am ferit de a face această confuzie între cine sunt eu și personaj sau între ce spun pe gură în cadrul personajului și credințele sau credința mea personală. O operă de artă e judecată ca o operă de artă. Creația artistică nu poți să o supui regulilor de zi cu zi. Și atunci nu poți să începi să ai principii morale legate de un personaj care e diavolul. Mie lucrurile îmi sunt foarte clare. Limita e delimitată puternic. În momentul în care sunt pe scenă și joc, funcționez conform altor reguli decât în viața mea personală, când sunt un om foarte decent, chiar cred în Dumnezeu și sunt grijulie. Pe scenă pot să fiu nerușinată, nesimțită și tot ce trebuie în personajul respectiv. Aia e acolo și nu în viața mea privată și cred că omul, în momentul în care vine la teatru, face drumul ăsta spre teatru, spre locul în care se joacă, vrând să intre într-un univers care e altul decât cel de zi cu zi. Și cred că cu toții înțelegem cumva treaba asta și nu mi-a fost frică de personaj, nici măcar n-am visat urât.
Nu?
Eu când mă simt foarte bine, visez colorat și mă inspir așa. Am visat colorat, Eram
nu ți s-au întâmplat lucruri
foarte bune.
Nu ți s-au întâmplat lucruri care să te pună pe gânduri, nu știu, sau superstiții?
Nu,
nu.
M-am simțit super, super bine că puteam să mă joc. Domnul Ilie Gheorghe, un actor mai în vârstă și am avut puțin emoții, dar era extrem de deschis și jucăuș în felul lui și accepta orice propunere, oricât de stupidă era. Și asta m-a ajutat enorm pe mine. Faptul că am avut un partener atât de deschis și atât de generos.
Ai un ritual după care te refaci, după fiecare Mephisto sau fiecare spectacol în general? Pentru că toate rolurile tale sunt un efort susținut de mișcare și text.
Eu, în general, încerc să mă concentrez la tot ceea ce fac. Nu știu cum să zic, sună așa, mamă, ce să zic, wow. Dar chiar asta fac. Când mă demachiez, încerc să mă concentrez strict la demachiat. Adică să ies din stările pe care le-am avut sau senzațiile care mi-au rămas de după spectacol și toate trăirile alea și gândurile care mi s-au născut, fiindcă uneori chiar sunt lucruri noi care se deschid atunci, în momentul ăla, la care nu te-ai gândit înainte sau nu ai reflectat foarte mult. Și ajungi să ai trăiri profunde și în momentul în care ies ușor, ușor, refăcându-mă și recâștigând pielea mea, că aici chiar trebuie să mă spăl mult,
exact.
Mă concentrez efectiv pe ce am de făcut. Mai mult nu pot să zic că fac. Pur și simplu asta fac. Și asta mă ajută să mă calmez, să mă relaxez, fiindcă adrenalina e maximă și îmi bate inima foarte tare după spectacol și sunt încă extrem de recitată și atunci faptul că mă concentrez la fiecare lucru mic în parte, asta mă ajută să mă calmez, să ies din trepidațiile alea. Îmi place când stăteam la țară și jucam Faust, că în general jucăm Faust când e primăvară-vară și noi ne mutăm la țară aici, aproape de Sibiu. Și îmi plăcea foarte mult că și făceam acel drum cu mașina care mă relaxa. Dacă nu mă relaxez destul, încerc să mai fac ceva pe acasă, să mă pun să curăț ceva sau o chestie absolut meschină, mică. Mă concentrez la o pată până o scot dintr-o haină.
Să-ți muți concentrarea și atenția toată pe cu totul altceva. Tu nu aveai 30 de ani când ai atins gloria la care visează orice actor, român, din străinătate și așa mai departe. Spuneai într-un interviu că ai avut un moment de cădere când ai realizat că ai ajuns în vârf, dar totuși atât de devreme. Ce s-a întâmplat atunci? Cum ai reușit să te scoți din starea aia? A venit un proiect nou sau a fost mai puternic?
A venit un proiect nou și, din păcate, la proiectul ăla nou a venit Lulu și, din păcate, acolo am fost destul de tulburată din cauza asta, pentru că era presiunea destul de mare pe mine și, în fine, asta s-a întâmplat, dar eu, în general, încerc să minimalizez succesul. De fapt, nu încerc, asta o fac pur și simplu, că e fără efort. Adică mi se pare pur și simplu că aproape orice ai face, orice ai realiza pe lumea asta, calea este încă lungă, 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 pentru a înțelege cu adevărat ceva legat de viață și de sensul tău, dacă vrei. Deși mă bucur extrem de tare orice realizare, în același timp nu mi se pare mare lucru, nu știu cum să zic mai frumos.
E un mare lucru și faptul că ai debutat regizoral anul acesta?
Anul trecut. Anul acesta pe...
Și aș vrea să ne spui un pic...
digitală, da.
Da, aș vrea să ne spui un pic despre O zi de vară, care este spectacol...
Este un spectacol pe un text de Mrojec, adaptat. Am îndrăgostit la prima lectură de text și m-a incitat și pur și simplu am simțit nevoia să văd o realizare, să-l văd că trăiește pe scenă. Joacă doi colegi de-ai mei, dintre care unul și soț, un avocată soț și actor, Ciprian Scurtea și colegul nostru Matioc, Adrian Matioc, doi actori foarte, foarte, foarte buni. Trebuiau să fie trei, mai era un rol feminin, dar l-am tăiat, l-am căsăpit, de dragul ideii. Pentru că mi se pare mult mai frumos, pur și simplu, să-ți dorești să te îndrăgostești și dragostea să te salveze la nivel de idee, decât pur și simplu doar posibilitatea unei relații să te salveze sau să te distrugă de tine. E un spectacol interesant și sper să aibă și el
o viață lungă.
Viața lui.
Da, viața lui se desfășoară pe scena digitală, scena linuță digitală.ro, da, care este platforma Teatrului Național din Sibiu de spectacole online.
Unde apar câte două spectacole noi în fiecare lună și filmate spectacole vechi sau spectacole care ies acum, în perioada asta și nu putem să le arătăm publicului, plus spectacole din afara țării de mari regizori oferite cadou.
Wow! Da. Și spune-mi dacă luna aceasta pe tine te putem vedea în calitate de actriță și nu doar regizor pe scena digitală.
Da, sunt pe scena digitală cu Felii, de Lia Bugnar, un spectacol...
Pe care îl ador. Eu.
Și eu.
Vai, Doamne, ce...
Revin să-l joc.
Ce bucurie de întâmplare, nu știu, și întâlnirea voastră.
Ne tot dorim, tot visăm la o reîntâlnire, dar... Na... Sper să se întâmple cumva.
Asta deja e altă emisiune, adică dacă începem să vorbim despre Felii... Da, uite, mă bucur...
fost o întâlnire de asemenea.
Mă bucur foarte, foarte tare că există pe scena digitală și chiar vă recomand să-l vedeți. Ce înseamnă pentru tine Felii, așa pe scurt, ca să știe lumea și despre el?
Bucăți așa tăiate din sufletul meu și din ființa mea. Sunt 7 femei, 7 destine...
E foarte roz
plus
acest
una,
spectacol,
plus, să știți. Plus una, stai că mai este una, plus una bucată umbră. E un spectacol care mă solicită extrem de tare, dar care îmi provoacă în același timp o bucurie imensă și nu cred că o să mă plictisez vreodată să-l joc.
Ce mă bucur! De-abia aștept să-l revăd iar pe scenă, dar uite, experiența online-ului am să îmbrățișez de această dată, de-abia aștept. Crezi că te naști artist sau devii artist? Sau când ajungi să devii artist?
Devii artist. Devii artist cu siguranță. Te naști cu anumite aptitudini, cu tot talentul ăsta, cu o nevoie de a te exprima, de a pătrunde cumva lucrurile altfel, cu nevoie de a-ți spune părerea, viziunea ta, dar artist devii ca urmare a unor cunoștințe pe care trebuie să le dobândești, a unor eșecuri pe care trebuie să le ai, a unor încercări pe care trebuie de asemenea să le faci. Tot devii și tot devii, că repetatul unei opere la nesfârșit pe mine nu mă satisface deloc. Dacă nu încerci și nu ștergi totul și nu încerci din nou, nu prea e interesant și nu prea are sens. Deci artist devii cu fiecare creația ta. Devii sau încerci măcar să devii. De la un punct încolo. Până la punctul ăla e doar încercarea.
Și artist. Te fac ceilalți sau te simți tu la un moment dat, crezi?
Nu.
E ca regele care e jucat de...
Cu siguranță și ceilalți. Întâlnirile sunt o școală în sine și cu siguranță contribuie la crearea ta. Dar nu în sensul de recunoaștere că te fac ceilalți, că te consideră artist. Poți să te considere câțiva artist și... Nu, să nu fii creativ. Dacă nu ești creativ, în primul rând nu ești artist, dacă nu ai o creație, dacă nu ai un punct de vedere personal, dacă imiți sau chiar și dacă te imiți, poți să fii artist până într-un punct și după aia să nu mai fii artist.
Se poate și asta. Ce-o fi talentul ăsta?
Se pare, spun alții, că talentul este o sumă de aptitudini. Eu zic că este o fiară din stomacul tău care te roade pe dinăuntru, dacă nu faci așa cum îți transmite. Bineînțeles, trebuie să ai și acele aptitudini ca să poți să te exprimi. Dar dacă nu există, nu știu, chiar asta jucăușă în felul ei, dar și extrem de violentă uneori, și nu îți transmite nevoia asta de exprimare, înseamnă că nu ai talent, de fapt. Ca să vezi talentul, mai e nevoie să-ți găsești și locul în care acest talent să fie acasă la el, să poată să se exprime.
Dragă Ofelia, îți mulțumesc din tot sufletul pentru această întâlnire foarte specială. Na, cam zis-o.
Mulțumesc mult, mersi, mersi și eu.
Mult succes în continuare.
Nu-mi vine să cred că, au trecut 2 ore.
Ți-am zis că trece repede. Invitația rămâne deschisă când se deschid teatrele. Nu știu dacă o să te mai prind atunci, că sigur într-o marți seara de la 7 la 9 o să fii pe scenă, dar cine știe, poate am noroc să ne revedem din nou. Sigur mai avem de povestit.
Mersi mult.
Dragile mele neascultătoare și dragii mei ascultători, vă mulțumesc tare, tare mult că a stat cu noi până la ora asta. Mulțumesc mult pentru mesaje. Să știi, Ofelia, că sunt multe și toate de bine. Vă invit să intrați pe scena digitală, scenalinuțadigitală.ro, dacă vreți să vedeți o parte dintre spectacolele despre care noi am vorbit până acum. Vă mulțumesc! Eu sunt Carla, vă îmbrățișez corespunzător până marțea viitoare. Pa!
Roz! Roz, doar pentru neascultătoarele Gherila.